Psalm 27. Salmus ipsi David. Ad te, Domine, clamabo. Deus meus, ne sileas a me, ne quando tacias a me, et assimilabor descendentibus in lacum. Exaudi, Domine, vocem deprecationis mei dum oro a te, dum extolo manus meus a templum sanctum tuum. Nisi multas mecum peccatoribus, et cum operantibus iniquitatum ne perdas me, qui locuuntur pacem cum proximo suo mala autem incordibus eorum. Da illi secundum opera eorum, et secundum nequit adventionem ipsorum. Secundum opera manum eorum tribua illis, rede retributionem eorum ipsis. Quoniam non intellexerunt opera Domini, et in opera manum eius destrue silos, et non edificabis eos. Benedictus Dominus, quoniam exaudivit vocem deprecationem mei. Dominus adiutor meus, et protector meus, in ipso speravit cor meum, et adiutus sum, et refloruit caro mea, et ex voluntate mea confitebor ei. Dominus fortitu plebis sue, et protecta salvationem Christi sui est. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditate tuae, et rege eos, et extole illos usque in aeternum.